Det siges, at politikere ofte har uld i mund og kan snakke rigtig længe uden at sige noget konkret. Og op til et valg, så lover de guld og grønne skove. Om det er tilfældet med min gæst denne gang, bliver afsløret i den næste times tid, hvor jeg har besøg af borgmesterkandidat for de konservative ved byrådsvalget i Frederikshavn Kommune den 18. november. Aktuelt er han fungerende anden viceborgmester i nuværende byråd. Lær dine lokale politikere bedre at kende, det er overskriften, og velkommen kan jeg sige til John Lamp Henriksen. Jeg kan lige kort ridse et par ting op om vores hovedperson. Han bor i Sæby, han har 3 børn, 2 børnebørn og ansat inde på politiet. Han er medlem af hjemmeværnet og en habil hundetræner. Vi kan forvente langt flere detaljer under udsendelsen her. Det handler nemlig ikke om politik alene, men vi skal bag facaden på en af vores lokale politikere. Så velkommen til dig, John Lamp Henriksen.
Tak skal du have.
Du har utroligt travlt i den her tid, hvor valgmøder formentlig står i kø og skal udføres uden for normal arbejdstid. Og du blev valgt ind i byrådet for første gang i 2022. Jeg var forleden til et valgmøde, hvor jeg følte, at mange af dine fine budskaber blev leveret med et glimt i øjet. Hvor meget betyder humor egentlig for dig?
Jamen humor, det betyder meget, synes jeg. Jeg skal også nok forsøge at svare nu her, uden alt for meget uld i mund, som du siger. Men humor betyder meget, og det, at man er glad, og der er en god stemning omkring en, det synes jeg faktisk, at det er rigtig godt.
Har du let adgang til at få dit budskab ud over rampen?
Nej, jeg ved ikke, om jeg er lettere ved det, end alle andre har, men jeg forsøger at gøre det på en positiv måde.
Er det spændende, når du skal bruge så meget energi på en valgkamp, eller er det bare noget, der skal overstås?
Det er jo noget, man gør, fordi man synes, at man gerne vil gøre en indsats for. Så det er jo ganske frivilligt, så det er spændende, det er ikke en pligt eller noget andet, så kan man jo finde sig noget andet at give sig til. Så for mig er det ikke en pligt, men det er simpelthen et spørgsmål om at gerne vil være med til at præge tingene i den retning, som man synes, de skal være.
Så du synes, det er sjovt?
Jeg synes, det er sjovt, ja.
John, du har siddet i Frederikshavn Byråd i en 4-årig periode,
ja.
Og jeg går ud fra, at det har været 4 givende år, også for dig personligt, siden du stiller op igen. Hvordan ser du på dine politiske kollegaer, der har en anden farve end din?
Det er rigtigt, jeg blev valgt ind første gang i byrådet her i Frederikshavn Kommune den 1. januar 22, og har så siddet de her knap 4 år nu. Jeg tror ikke, man skal gå ind i politik, hvis det er sådan, at man ikke i hvert fald forsøger at få den rummelighed, som man kan rumme de forskellige holdninger, der er. Det er jo også det, der menes med demokratiet, at alle har mulighed for at sige, hvad de mener, og så på den måde give udtryk for det. Det er man nødt til at rumme, ellers så tror jeg også, man skal finde noget andet og give sig til end lige præcis lokalpolitik.
Men kan man godt være konservativ politiker og så personlig ven med for eksempel en fra SF?
Det kan man sagtens være, efter min opfattelse. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil sige, at jeg ikke har nogen venner i SF. Det er ikke sådan, men det er jo ikke sådan, jeg har i hvert fald ikke sådan personlige venner i byrådet på den måde der. Jeg har ikke noget imod dem, det er slet ikke noget med det at gøre, men det er bare, det tror jeg bare, det er sådan, det er.
Hvis et byråd skal fungere optimalt, hvordan skal det så sammensættes efter din mening?
Jamen, jeg har ikke nogen mening om, hvordan det sådan rent politisk skal sammensættes. Men i hvert fald så synes jeg, at jo, selvfølgelig har jeg en mening om det, men om man kan sige, at det er mere hensigtsmæssigt på den ene måde eller på den anden måde. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at det er, som det er lige i øjeblikket, hvor der er et parti, der har flertal. Det synes jeg faktisk. Jeg er med på, at det er ganske demokratisk valgt, og det også er en demokratisk proces, men jeg synes, det giver nogle begrænsninger i forhold til udvikling, og det giver nogle begrænsninger i forhold til at få nogle flere vinkler på nogle forskellige sager, også på lokalpolitikken, det at der er et parti, der har flertal. Så jeg foretrækker, at der ikke er et parti, der har flertal, men at det ligesom bliver spredt ud, sådan bredt set. Og det tror jeg rent faktisk, det er bedst for demokratiet.
Og hvordan med aldersmæssigt?
Jamen aldersmæssigt, der er jo, mange af os er jo en lille smule grå i toppen, og det er svært at få unge mennesker til at stille op, vil jeg bare sige. Og det er også sådan en opgave, en tidsmæssig opgave, der er forholdsvis stor, så hvis man har et karriereforløb et eller andet sted, så er det bare rigtig svært at få tid til sit politiske arbejde, lokalpolitisk arbejde. Jeg er først gået ind i lokalpolitik her i en forholdsvis sen alder, fordi jeg har simpelthen ikke haft luften. Jeg har godt nok haft både energien og lysten til det, men jeg har ikke haft tid til det i forhold til mit arbejde. Og det kan du også se, hvis du ser på sammensætningen. Der er mange offentlige ansatte, og der er mange pensionister. Det synes jeg faktisk, det godt kan være en udfordring, at der ikke er yngre, der vil tage sig tid til det, eller har tiden til det simpelthen.
Men er der ligevægt af mænd og kvinder?
Ej, det er der heller ikke. Der er også flest mænd, og det kan vi også se på den kandidatliste, vi nu stiller her til kommunalvalget den 18. november. Der er også flest mænd, og det er ikke fordi, vi er faktisk meget opmærksom på, at vi rigtig gerne vil have nogle kvinder med, men det er ligesom, de er lidt svære at overtale i den her situation.
Men hvorfor tror du egentlig, de er det?
Det har jeg simpelthen ikke et godt bud på, hvad det kan være. Det har jeg ikke.
Har de ikke lige så store ambitioner politisk, som...
Jo.
Det ser man jo, ja, i Folketinget.
Ja, lige præcis, og det tror jeg. Og de har bestemt lige så fornuftige, hvis man kan sige sådan, synspunkter og vinkler på tingene, og mange gange også nogle andre vinkler, end mænd, de har på tingene. Så det er jo ærgerligt, at det er sådan. Men det er bare heller ikke lykkes os at få en mere ligeværdig repræsentation af kvinder og piger.
Jeg lovede i indledningen, at vi på ingen måde kun skal snakke politik, så lad os prøve at se, om vi kan vende øjnene mod privatpersonen John Lamb Henriksen. Ja. Lamb er jo ikke sådan et almindeligt navn.
Nej, det har jeg giftet mig til faktisk. Det var Bettinas navn, min kones navn, så det har jeg giftet mig til i 2003. Jeg vil ikke sige det for husfredens skyld, men i hvert fald så hedder jeg John Lamb Henriksen, og Henriksen, det har jeg altid heddet. Det er sådan, at, og jeg ved ikke, hvorfor det blev sådan, men på mit arbejde ved politiet, der kalder de mig John Henriksen. Og på kommunen, der er det oftest John Lamb.
Ja, det er lidt pudsigt.
Ja.
Men så kan du også adskille de to ting.
Ja, det er også rigtigt.
Du er ægte vendelbo.
Ja.
Og du er født og opvokset i Sæby.
Ja.
Og du blev faktisk født på Sæby sygehus.
Det
jeg tror, der er mange, der ikke... vidste, at Sæby egentlig har haft sit eget sygehus?
Jamen, det har Sæby haft, og jeg ved ikke engang, hvornår det blev nedlagt, men det var i hvert fald ikke nedlagt, da jeg blev født i 62. Og det sygehuset, det lå der, hvor der i dag er plejehjem. Så det kan jo være, at jeg ender samme sted, som jeg startede.
Lad os prøve at vende blikket mod din opvækst og dine forældre.
Mm-hmm.
Lad os starte med din far, Knud Henriksen. Ja. Hvem var han?
Han er her desværre ikke mere, men... min far, han er født og opvokset i Volstrup, og flytter så siden til Sæby. Han har de første år af sit liv, der han arbejdet på landet, og så har han været 37 år på Sæby Slagteri, som det hed dengang. Senere Venbo og Danish Crown. Og der har han, gået og arbejdet lige indtil han gik på efterløn som 60-årig.
Hvordan var han som far?
Meget kærlig og familiefar, faktisk. Jeg kunne godt ønske mig, at jeg måske havde lidt flere gener i den retning der. Han var meget familiemennesker, var meget hjemme, og det var familien, der var i fokus. Og han mødte tidligt på arbejde, og så gik han ned af Aalborgvej og ned af Uldalsvej og Tårnvej, og så endte han ned på slagteriet med madpakken, der var fyldt. Og når det så var fyraften, det var forholdsvis tidligt, fordi han mødte tidligt om morgenen, så kom han hjem og, med sit net og sin madpakke, og så var den tom, og så var han hjemme der midt eftermiddag. Og det var ikke, han rendte ikke i byen til sådan forskellige ting og sager der, som vi andre måske har gjort indimellem. Han var meget familiemenneske.
Og ikke politiker?
Nej, det var han ikke.
Inga Henriksen hedder din mor.
Ja.
Og hun lever stadigvæk.
Ja.
Prøv at give en karakteristik af din mor.
Jamen det er rigtigt, jeg har stadigvæk. Min mor, hun er født i Ørtoft, og hun har været, da hun var i den arbejdsduelige alder, kan man sige, der var hun, hun gjorde rent på Sæbegårdsskolen. Og når hun har gjort rent, det var rigtig meget tidligt om morgenen, så har hun dagplejebørn derhjemme. Og det betød jo også, at hun gik hjemme med os. Når vi kom hjem fra skole, så var hun altid hjemme. Hun var der og havde dagplejebørn. Så hun har simpelthen også haft en lang arbejdsdag fra tidlig morgen med rengøring og til sen eftermiddag med at aflevere børn. Men det, der var så fantastisk, synes jeg ved det, det var jo, at når vi så kom hjem fra skole eller andet, der var altid nogen hjemme.
Hvem stod for opdragelsen af jer børn?
Ej, det tror jeg ikke, man kan sige, at det sådan var den ene frem for den anden. Sådan oplever jeg det ikke. Og det var ikke, jeg fornemmer heller ikke sådan, hvis man fik nej ved den ene, så kunne man få ja ved den anden. Det tror jeg, de sådan var meget fælles om, faktisk.
Ja. Var de også begge to fra Sæby?
Ja, far er fra født i Volstrup, har boet både i Syvsten og så i Sæby, og der har han boet sådan hele sit liv. Og det samme med min mor, født i Ørtoft og bor i Sæby, og det har hun også gjort hele sit liv.
John, du har to søskende,
ja,
som en også har valgt at bosætte sig her i nærområdet.
Ja, de bor faktisk også i Sæby, og vi er meget lokale, og vi er faktisk også meget lokale omkring Sæby. Min ældste lillebror, kan man sige, han hedder Arne. Han bor i Sæby med sin kone, og han arbejder på det, der hedder Alfa Diesel. Hvad hedder det? Noget med Man Business Solution eller noget andet i dag, som montør. Det har han gjort i mange år. Så har jeg en lillebror mere. Han er en lille efternøler. Han er 12 år yngre end mig. Han arbejder som reservedelschef ved Brønden Hosborn. Det er Fort i Frederikshavn. Han er også gift og bor faktisk også i Sæby. Så vi er meget lokale, kan man så sige.
Holder I meget sammen i jeres familie?
Jeg ved ikke, om vi holder mere sammen end alle mulige andre familier, men vi har i hvert fald muligheden for det, fordi vi bor jo sådan inden for meget tæt køreafstand, sådan er hinanden.
Og man kan sige, så har du jo i hvert fald 3 stemmer.
Det håber jeg. Eller så falder der brand ned. Men jeg kan ikke rigtig kontrollere det.
Du voksede op i Sæby som nabo til det tidligere fjernvarmeanlæg,
ja, ja,
eller fjernvarmeværk.
Præcis.
Hvorfor trækker du fjernvarmeværket frem i din historie?
Nej, det gør jeg som en kun for at sige, at for at stedfeste en lille smule. Det lå jo der, eller ja, det lå jo der, ikke fjernvarmeværk der længere. Det lå på hjørnet af Aalborgvej og Brorsonsvej. Og så lå der sådan en lille parcelhus der på hjørnet nummer 25. Aalborgvej 25 hed det. Det ligger der stadigvæk. Og der er jeg sådan, der er opvokset. Indtil at jeg skulle konfirmeres, så flyttede vi op på Peder Munchsvej, op i Vestbyen.
Fjernvarmeværket, hvordan fungerer det i dag? Hvad laver man der i dag?
Jeg tror, at i dag der er der en judoklub, der har nogle, det er lidt noget andet, der har sine træningslokaler der, det har det i hvert fald været. Men da jeg var barn, og da jeg voksede op, der kom der en oliebil 2 gange om dagen og læssede olie af, som jo så fyrede op, eller sørgede for, at vi kunne få varme i Sæby på det andet tidspunkt. Det var sådan, det var.
Hvordan er du egentlig vokset op? Har du haft strenge regler og disciplin fra dine forældre?
Nej, det føler jeg simpelthen ikke. Jeg synes, jeg har haft en tryg og god og forudsigelig, kan man sige, barndom. Der på Aalborgvej med både mor og far og 2 brødre. I hvert fald var den... Ja, begge 2 er jo sådan set født dernede. Den var ikke streng mere end alle mulige andre. Vi var aldrig i tvivl om, hvor der var en højre venstrebegrænsning, men den var ikke streng på den måde.
Du kalder det en forudsigelig barndom. Mm. Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg med, at... Min mor og far har været gift og er ikke hverken gået her til sit eller fra hinanden, eller det er sådan en traditionel kernefamilie, som jeg voksede op i.
Og hvad lavede du egentlig som barn? Hvad beskæftigede du dig med?
Jamen, jeg gik jo i skole, på Sæby skole, og jeg var faktisk, så lå vi sådan, dengang, der var det sådan, at man måtte have lov til at cykle i skole, hvis man boede i en bestemt afstand. Og hvis jeg har boet på den anden side, det vil sige lidt mere syd for Brorsonsvej, så kunne jeg cykle i skole, og det var der bare ikke noget, det hed, så jeg måtte gå i skole. Så jeg gik ned ad Aalborgvej, og så ned på den gamle Sæby skole, og det var sådan, det var. Og hvis du så spørger lidt ind til fritidsinteresser, så var det først lidt senere, kan man så sige. Men
så noget som baptist-spejder?
Ja, det var rigtigt, det var jeg. Det var faktisk meget moderne dagen i gang i 70'erne, hvor jeg var barn. Der var mange, også i min klasse, der var baptistspejdere. Ikke fordi vi var baptister, men jeg tror bare, der var sådan et sammenhold mellem nogle af os unge, der også var baptistspejdere. Og havde sådan vores gang dernede, det var nede i baptistkirken, hvor vi laver det, som spejdere nogle gange gør.
Og hvad er det spejdere, de nogle gange gør? Prøv at fortælle lidt om, hvad du kan tage med dig fra den tid.
Jamen, der er nogle sociale relationer, som jeg synes, man lærer som spejder. Man lærer at indordne sig lidt efter hinanden, og være ordentlig faktisk også, og over for hinanden og hjælpsom. Og hvad hedder det? Og ellers også nogle praktiske ting. Altså praktiske ting. Vi lærte alt lige fra knop, og vi lærte, vi fik knivbevis, og vi... Men hele den der omgang, at vi var sammen dengang som børn, det var givende, synes jeg.
Og så spillede du også fodbold i Skjold.
Ja, og vi har stadigvæk en stor fodboldklub. Det var jo dengang, den lå ude på Christen Pedersens vej. Jeg har nu aldrig haft en rigtig stor fodboldkarriere, rent faktisk. Men jeg spillede fodbold lige så mange, som så mange andre drenge i min alder. Sådan en 3 år i hvert fald. og jeg spillede lidt på forskellige hold, og det var dengang, nu hedder det noget helt andet, jeg kan slet ikke følge med det i dag, men det var dengang, det hed højre half og venstre inderving, for eksempel. Det hedder det ikke i dag, og det var nok også derfor, min fodboldkarriere ikke var så stor, fordi det interesserede mig måske knap så meget dengang, men jeg tror, jeg havde en fin plads på tredje holdet dengang.
Men prøv at fortælle lidt om idrætsforeningen Skjold. For den eksisterer jo stadigvæk.
Ja, det gør den. Den er blevet meget større, som det er, og spiller en større rolle for mig faktisk i dag, end den gjorde, da jeg var barn. Og det gør den, fordi at den mindste, selvom han nu ikke er barn længere, har brugt utrolig meget tid på Skjold. Og det er mens den har ligget der, hvor den gør nu, ned på Kjeldgårdsvej. Altså Skjold er en fantastisk til vores unge mennesker.
Og hvor stor en betydning tror du, at man har en idrætsforening i en by af Sæby størrelse?
Ved du hvad, det tror jeg faktisk, det har en rigtig stor betydning, fordi det har betydet også, altså for vores, den mindste, nu siger jeg den mindste, han bliver altså 21 år her i næste måned, men nej, det er senere på måneden, det er nu lige meget. Den har betydet så meget, som han har haft så meget omgang dernede, og når de har skiftet skoleklasse i skolen, og der har været noget med nogle skift, så har det simpelthen ikke betydet så meget for ham, at han kom i den ene klasse eller anden klasse, fordi der har altid været nogen, han har kendt fra Skjold, og har kunne tage med sig derfra. Så det har, jeg synes, det betyder utrolig meget, at man har en velfungerende idrætsliv i det hele taget, ikke bare en fodboldklub, men at man har et velfungerende idræts- og kulturliv, det betyder rigtig meget, og at børnene de også er med til de ting der. For det er bare nogle ting, der bliver meget lettere, når man sådan undervejs skal skifte skole for eksempel, eller man skal skifte klasse eller sådan noget.
Men hvordan med frivillige ressourcer i idrætsforeningen? Det er jo ligesom påkrævet. Har man det? Nok af dem?
Nej, jeg tror, hvis man spørger dem dernede, nu, jeg sidder jo ikke og er aktiv på den måde der, hverken i det ene sted eller andet sted i dag, men hvis du spørger dem ned, så tror jeg også, de vil sige, at de mangler frivillige på en eller anden måde. Min tilgang til det har været, at jeg har jo altid kørt, det har nu været Rasmus, når han skulle til fodbold, så har vi kørt ham til fodbold, og vi har interesseret fuldt med fra sidelinjen og klappet, hvor vi nu skal klappe og alle de ting. Men jeg, mine evner har ikke været sådan, at jeg kunne være fodboldtræner på nogen som helst måde. Måske lidt derfra min karriere fra dengang jeg selv var, eller manglende karriere fra dengang. Men så har vi kun været med til at køre, for eksempel, hvis det er sådan, man skulle køres til kamp i nabobyen, eller bage kagen til, eller vaske deres spillertøj, når de er færdige, for eksempel. Så jeg mener, det er vigtigt, at man så byder ind på sådan et område der, og det har vi også gjort.
Og hvordan tror du, fremtiden ser ud for frivillige inden for eksempel idrætsforeninger? Skal de køre ud af samme liste, som de gør i dag, for at få frivillige?
Jeg tror, at der er nogle foreninger, der virkelig mangler frivillige til at løse deres opgaver. Og jeg kan selvfølgelig også godt blive bekymret, fordi det kræver jo, at der er bedsteforældre, at vi også er med til at tage både et ansvar og hjælpe til der. For oftest er det også os, der har tid til det måske. Jeg kan godt forstå, at forældrene de har travlt, og der er mange ting, og der skal vaskes flyverdragter om eftermiddagen, og man har ikke så meget tid til overs til nogle forskellige ting. Men så tænker jeg, at det er en god idé, at vi andre, altså bedsteforældrene, så går ind og hjælper med at køre, eller bære kage, eller gøre noget andet, så man hjælper. Det er en uvurderlig ting, at man har et godt fritidsliv.
Da du var barn og ung, der var der også andre sportsgrene, som du bevægede dig ud i.
Ja. Og det gjorde vi jo dengang, og det gør man sikkert også i dag. Altså dengang, så hed det håndbold, og det hed lidt tennis, og det hed lidt bordtennis, og det hed også lidt basketball. Vi havde en basketballklub, der kom i 1977 i Sæby, hvor stort set også alle drenge sådan på min alder dengang har haft en eller anden berøring med. Så ja, det har jeg også. Jeg har været lidt rundt og prøvet lidt af det hele.
Dyrker du sport i dag?
Jeg springer ikke over ret meget i dag, faktisk, i forhold til tidligere. Det gør jeg ikke. Jeg har igennem tiderne, har jeg rent faktisk trænet, det kan du vel også kalde en sport, hundesport, trænet hund. Altså, vi har haft hund altid, og jeg har trænet hund i mange år i Dansk Politihundforening. Vores lokalafdeling ude i Sæby, den hedder PH Vendelbo. Der har jeg trænet i mange år. Jeg har ikke hund nu. Jeg synes simpelthen ikke, tiden er til det, lige som det er nu. Så da vores hund, han faldt væk her for et års tid siden, så har vi har ikke fået en erstatning for ham.
Som du nævnte før, så startede du i Sæby skole for rigtig mange år siden.
Ja.
Og du gik der i 10 år.
Det er rigtigt.
Hvordan var Sæby skole?
Skolegangen for mig var, altså jeg har ikke noget imod at gå i skole. Jeg har heller ikke svært ved sådan, jeg har ikke specielt svært ved lektieren eller ved de ting der. Ikke at jeg kom ud med noget fantastisk resultat. Jeg tror, jeg kom ud med sådan et gennemsnitsresultat, ligesom så mange andre drenge, de gør. Og hvis jeg skal prøve at tænke tilbage på min karakterbog, så stod der rent faktisk deri, at jeg var stille, og jeg måtte gerne sige noget mere. Det har jeg så prøvet at forsøge at gøre siden.
Og det er du ligesom tvunget til, også som politiker.
En gang imellem, ja. Det er også rigtigt.
Men hvordan så Sæby Skole ud?
Jamen, Sæby Skole, jamen, det var sådan en stor rød klods, med en skolegård inde i midten, en traditionel skole og en gymnastiksal, sådan i den ene ende. Og så var det sådan, i hvert fald de første år nede i skolegården, så det, nu lyder det som om, jeg er tusse gammel, det synes jeg ikke selv, jeg er, men vi stillede faktisk op ned i skolegården, og så gik vi ind klassevis. Og vi gik i øvrigt også i skole om lørdagen.
Hvordan var du som elev i skolen? Var du mønsterelev?
Nej, det vil jeg aldrig nogensinde påstå, at jeg har været en mønsterelev på nogen som helst måde. Men jeg har aldrig fået en eftersidning, i hvert fald. Jeg var ikke bedre end nogen som helst andre. Men jeg tror bare, jeg var sådan forholdsvis stille og rolig.
Har du nogle yndlingsfag?
Ikke faktisk i folkeskolen, det synes jeg ikke, at jeg havde på daværende tidspunkt. Faktisk så når du spørger, hvordan det var at gå i skole, så var det, jeg gik i skole, og det var ok, men jeg synes måske heller ikke, det var mere end det. Det var mere, da jeg kom på handelsskolen faktisk. Det var noget andet for mig.
Der var noget med, at du godt kunne lide at køre knallert.
Ja, jeg fik jo knallert. Man skulle være 15 år på daværende tidspunkt for at få knallert, og det er rigtigt. Det gjorde jeg. Jeg havde sparet sammen til en fin ny Yamaha, som det hed engang, 4-gears, som jeg købte nede ved Brygger, og havde til at stå og vente på mig.
Og det var hverken gearet, eller hvad det nu hedder?
Den var fuldstændig ny, så den var, som den skulle være, med tandhjul og stempler og topstyk og cylinder.
Og der var aldrig noget med, at du blev taget af politiet eller noget?
Der var en enkelt gang, eller to, faktisk. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg kom kørende på min fine, næsten nye Yamaha. Ej, den var lige kørt til. Og så havde jeg, det var jo ikke en voldsom forbrydelse, synes jeg jo, at skifte den toppakning, der var der. Så det var simpelthen bare for at få en renere forbrænding i motoren, at jeg skiftede toppakningen. Og det fik jeg også. Og indtil der kommer en færdselsbetjent, og det var en færdselsbetjent på daværende tidspunkt forbi, og lige ville høre, hvordan den lød sådan knallert. Og det så han selvfølgelig med det samme, at jeg havde skiftet den toppakning, så den blev jeg bedt om at pille af. Og så fik jeg en hilsen, og jeg kan huske, den var på 200 kroner dengang.
Og hvad sagde din far til det?
Ja, det var ikke verdensklasse, det var ikke så godt. Jeg har haft bedre dage på det tidspunkt, det var ikke så godt.
Men var det ikke også noget med en gang, du har kørt for stærkt? Eller de var efter dig?
Nu skal jeg jo helst ikke sidde og erkende alt for meget. Hvad tænker du? Er det på knallert?
Ja, på knallert. Du er
jo politibetjent. Ja, det er også rigtigt. Ja. Men jeg har selvfølgelig også givet mit bidrag til det. Det var nogen anden knallert, jeg havde. Den gik også fornuftigt. Og det var så, der rendte jeg også ind i en færdselsbetjent. De lokale betjente, jeg fornemmer, de er flinkere. Men det var også en færdselsbetjent, som jeg stødte på der. Det var ude på Europavejen. Han stopper mig også. Og så, han kunne virkelig sætte kram, så han piller tændrøret af den, så sætter han en kuglepen ned oven i topstykker, og så tæller han, hvor mange gange stemte, det løber til toppen der på en omgang med baghjulet, og så siger han til mig, den er gearet med 3 tænder, den her. Det betyder så, at man har sat et andet tandhjul på, det har en anden størrelse, fordi hvis du sætter et tandhjul på, det har en anden størrelse, så kan han køre lidt hurtigere. Og det har han ret i.
Har du nogensinde i dit civile liv stået over for en knallertbilist og har tænkt tilbage på den tid?
Ja, det er selvfølgelig. Altså, vi er jo alle sammen mennesker, men det gør det jo ikke. Som politimand har man jo også som kontrollerende myndighed, og det er jo sådan, det er. Så selvfølgelig, de ulovlige knaller, der er, de er selvfølgelig også igen mit karriereforløb blevet skrevet, men selvfølgelig har jeg da tænkt tilbage på tingene.
Samtidig med din skolegang, så fik du også tid til at tjene lidt penge i din fritid.
Ja.
Du gik med aviser.
Ja.
Og du var bydreng?
Ja.
Hvilken avis gik du med?
Jamen, jeg gik med den hedder, det er ikke noget, det hedder længere, men den hedder Annonce Ekstra. Den kom ud, eller udkom en gang om ugen, jeg tror, det var om onsdagen faktisk. Og det var sådan en annonceavis, og der fik jeg sådan en rute på 113 aviser, kan jeg huske. Og de startede i det område ned omkring Østerallé, og så ud mod hele det område dernede, og så ud mod Skjold, rent faktisk. Der jeg havde 113 aviser der, som skulle ud i, ligesom så mange andre drenge her på daværende tidspunkt. Ja. Det er rigtigt.
Var det noget, man forlangte hjemmefra, eller var det noget, du havde lyst til?
Nej, det var ikke noget, man forlangte hjemmefra, men det er jo altid rart at have lidt lommepenge på lommen, og det var også lidt rart at få lidt ekstra end de 5 kroner, man fik i lommepenge eller i ugepenge på daværende tidspunkt, så det er selvfølgelig det, der har drevet det også. Og da jeg var så, jeg havde den rute, havde jeg så i et lille års tid, tror jeg, så overtog min lillebror den. Fordi så blev der en ledig plads som bydreng, inde ved, vi boede næsten nabo med en købmand på det her tidspunkt. Så var jeg derinde ved ham hver dag efter skoletid, og rent faktisk indtil jeg var færdig med 10. klasse.
Og hvad var det for en købmandsforretning?
Den hed N.C. Johansen, og sådan i daglig tale, så blev han kaldt ja tak. Jeg tror, det var fordi han var sådan en høflig mand, han sagde ja tak hver gang, at der var nogen inden for at købe noget. Det var han glad for.
Det var en lille smule lokal historie.
Ja.
Efter folkeskolen, så kom du på handelsskole i Frederikshavn.
Ja.
Var det en stor omvæltning?
Jeg ved ikke, om det var en stor omvæltning, men det var i hvert fald, det var positivt for mig at komme på handelsskolen. Altså, når jeg sagde før, at det var sådan, ja, jeg følte det måske som sådan en middelmådig oplevelse at være i folkeskolen, så var det bare fantastisk for mig at komme på handelsskolen. Altså, der trives jeg meget bedre. Og jeg fik også et lidt bedre snit, kan man så sige, på min karakter. Der var nogle andre fag, og der var samfundsfag, og der var flere ting. Altså, det var jeg glad for.
Var det fordi, du ligesom var blevet mere bevidst om, hvor din erhvervsmæssige karriere skulle ligge?
Nej, det ved jeg ikke, om det var derfor. På daværende tidspunkt, der var det faktisk min plan, at jeg godt kunne tænke mig at komme i en bank. Altså, det er jeg så glad for efterfølgende, at jeg ikke er kommet, fordi jeg synes efterfølgende, at det har været meget stillesiddende. Men det var dengang, det var det eneste rigtige for mig, det var at komme i lære i en bank. Og jeg søgte jo alle de elevpladser, man kunne, både kontorpladser og ellers. Det gjorde man dengang, man var færdig på handelsskolen, på EFG hed det, basisår. Og jeg var så heldig, da jeg var færdig med handelsskolen, faktisk at få en læreplads ude ved Volvo, Lennart Karlborg, lastvogne, ude i Vangen, og blev udladt der som det, der dengang hed kontor allround.
Men dengang du gik på handelsskolen, der havde du også nogle fritidsjob.
Ja, det er rigtigt. Da jeg var færdig ved købmanden der, N.C. Johansen op på Aalborgvej, så skulle der jo stadigvæk lidt penge til. Så jeg tjente lidt penge ved at være ude på campingpladsen, den Sæbe Strand campingplads. Der var en købmandsforretning i den forbindelse. Så var jeg derude i sommerferien. Eller i sommerferien igen. Det var den ene sommerferie, der var. Ja.
Den tradition med, at man skal tjene sin egen penge, har du videreført den til dine børn?
Ja, det synes jeg faktisk, at jeg har. De har også tjent penge, mens de har gået i skole og i uddannelsesforløb. Den sidste, Rasmus her, han har været kajdreng nede på Stene, blandt andet, og har tjent lidt ekstra lompenge der. Det er en god ting, man gør det, synes jeg.
Som du sagde før, så startede du efterfølgende som kontor- og salgsassistent hos Lennart Karlborg.
Ja, som kontorelev faktisk, og salgselev derude.
Ja, i Vangen.
Det er rigtigt, det er i Vangen, ja.
Og der er der mange af os, der kan huske Lennart Karlborg.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den arbejdsplads.
Jamen, jeg var glad for at være derude, faktisk. Altså, nu, den findes ikke længere, den arbejdsplads derude. Lennart Karlborg, han forlangte noget af sit personale. Altså, jeg var glad for at være derude. Og jeg kom også rundt i mange andre opgaver, end lige nøjagtigt det kontorarbejde. Altså, hvis der skulle hentes en lastbil, jeg har kørekort til lastbil, det har jeg lige fået, inden jeg startede derude. Hvis der skulle hentes en lastbil fra en opbygger et eller andet sted, det kunne være i Sæby, det kunne være i Nørre Snede, det kunne være i Padborg, så blev jeg sendt efter den. Og det foregik på den måde, at jeg fik sat prøveplader i hånden, og hvis jeg skulle til Padborg efter en bil, så tog jeg den på stop. Altså, sådan gjorde man.
Jeg har John Lamp Henriksen i studiet, og John, du blev jo ikke på den arbejdsplads. Du startede på flyvestationen i Aalborg?
Ja, der sker jo det, at mens jeg nu er i lære derude, så skal jeg jo selvfølgelig på station. Og jeg havde besluttet mig for på daværende tidspunkt, at uanset dengang, så skulle man trække et nummer. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, man skulle trække et nummer. Og hvis det var over en vis størrelse, så kunne man trække fri nummer, så kunne man fortsætte ellers, hvad man ville. Og hvis det var under en vis størrelse, så skulle man indkaldes som værnepligtig. Men jeg havde besluttet mig, at jeg vil gerne ind og aftjene min værnepligt, uanset hvad nummer jeg trak. Så mens jeg var i lære derude, så skulle jeg selvfølgelig på session, og jeg trak så nummer. Jeg trak et nummer, hvor jeg så skulle ind, men det havde jeg jo så også besluttet mig for, at jeg gerne ville, og jeg valgte så at komme på, jeg fik mulighed for at vælge, hvor jeg skulle hen, så jeg valgte at komme og tage til flyvestation Aalborg, og være en del af deres nærluftforsvar, som det hed dengang.
Fik det dig til at få nye ambitioner?
Jeg var faktisk glad for at være soldat dengang, men det gjorde det ikke på daværende tidspunkt, fordi dengang, mens jeg var inde og aftjente min værnepligt, der blev jeg faktisk kontaktet og fik tilbudt et job, når jeg var færdig. Så jeg, dengang kunne jeg sådan set kun behov for langsom færdighed, hedder det vel, fordi jeg havde et job på hånden, simpelthen, jeg skulle hjem og have.
Og hvad var det for et job?
Jamen, det var faktisk godt ved Stiholt. En af vores lokale store virksomheder også. Og det var også lastbiler. Og det var i salgsafdelingen der.
Prøv at fortælle lidt om Stiholt.
Mm-hmm. Jeg startede i Stiholt i 1983, faktisk. Og kom i deres salgsafdeling som salgsassistent. Min opgave, det var simpelthen at hjælpe sælgerne med noget af alt det administrative arbejde, der er. Så sælgerne, de kunne gå ud i markedet og sælge biler, og så skulle jeg så understøtte administrativt med de ting, som de så skulle have lavet. Det kunne være tilbud, det kunne være ordrebekræftelser, eller hvad der ligesom var i den forbindelse der. Og jeg var ved Stiholt i 3 år, cirka. Mens jeg var ved Stiholt, sådan er det jo også at være ung, så skal man jo finde ud af, om man skal være det her resten af ens liv, eller hvad skal der ske, og hvad er det næste, der skulle ske. Og så lavede jeg sådan en prioriteringsliste med mig selv, fordi jeg synes, der måske skulle ske noget andet. Nu havde jeg beskæftiget mig med salg og med lastbiler i min læretid, og nu også 3 år efter, jeg var blevet udlært. Så jeg lavede sådan en prioriteringsliste, hvor det, jeg skrev først på, det var at blive politibetjent. Og så nummer 2, så vidt jeg husker, der skrev jeg folkeskolelærer. Og nummer 3, der skrev jeg så reserveofficer i flyvevåbnet, fordi jeg synes, jeg måske ikke var helt færdig med at være soldat. Og så startede jeg fra en ende af, og startede med at sende en ansøgning til politiskolen. Og det var jeg heldig at komme igennem, og der startede jeg så i 1986. Jeg er glad for, at jeg ikke måske... Jeg er glad for, at jeg fik den, og ikke skulle være folkeskolelærer, for det tror jeg måske, at jeg ikke var blevet så god en folkeskolelærer.
Og det med banken, det var allerede skudt.
Ja, det lykkedes ikke i forbindelse med min læretid at få en læreplads der, så jeg var videre.
Og politiet, var det så drømmejobbet?
Det var det, jeg havde skrevet øverst på min ønskeseddel, så det var det jo. Det var det er ikke sådan en drøm, jeg har haft fra jeg kunne gå og så skulle være politibetjent. Det var noget, jeg fandt ud af sådan faktisk i min tid, mens jeg var ved Stiholt. Og ja, hvis du spørger mig efter, hvad gjorde lige, du fik den interesse, det ved jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det var. Men jeg søgte ind, og det gjorde jeg på vores lokale politistation hernede i Frederikshavn, og gik igennem det, der man kom ind til en vicepolitikommissær på det var et tidspunkt, og så fik man nogle spørgsmål og en farveprøve, og hvis du var farveblind, så var der ikke noget at gøre, så var det bare sådan, det var. Så kunne du ikke komme ind. Men jeg var heldig at komme igen med de prøver, og jeg startede så på politiskolen 1. november 86.
Hvilke kvalifikationer skal man have for at blive en god betjent? Altså nu tænker jeg på, du skal jo kunne have nogle fysiske rammer også.
Den optagelsesprøve, som jeg var til dengang, den bestod af en dansk prøve, en diktat. Den bestod af en regneprøve. Den bestod af en fysisk test, som du siger der også, hvor vi skulle løbe og svømme og forskellige andre ting. Jeg husker ikke engang, der var bænkpresser, styrkeløft, og der var flere forskellige ting. Det er der også i dag, men det var der også dengang. Og så kom du op til en bedømmelseskommission, som skulle vurdere din almene viden og sådan din færdighed i det hele taget. Og hvis du kom igennem den, så fik du tilbudt en plads på politiskolen.
Og hvor lang tid tog det at blive politibetjent?
Jamen normalvis dengang, der mellem 3 og 4 år, tog det på det andet tidspunkt. Jeg startede på politiets grundskole 1, som det hedder. Der var vi 8 måneder, og så kom jeg i Nyopsgade på Vesterbro i København, og der havde jeg min første praktiske polititjeneste, og der jeg har trådt min politimæssige fodformede sko. Det var på Vesterbro i København. Og så var jeg en tur i beredskabsafdelingen, jeg var en tur i lufthavnen, som en del af grunduddannelsen. Jeg tror, det var to vel cirka 3,5 år, så var jeg færdig med grunduddannelsen. Og jeg var stadigvæk i København på det her tidspunkt. Så kom jeg ind på hovedbanen. Jeg gik som vejleder for nogle af de helt unge elever under uddannelse derinde i et års tid. Det var faktisk også rigtig glad for. Og tog derfra, så søgte jeg en stilling i kriminalpolitiet på station 1. Station City, som det hed dengang. Og der kom jeg ind og var i et år. Dengang, der var der 5 københavnske politistationer. 1, 2, 3, 4, 5 selvfølgelig. Station 1, det var Nyopsgade. Den havde Vesterbro, og den havde Indre By. Det, der var specielt ved station 1 dengang, det var, at den havde strøget, den har i hvert fald den øverste del, den sidste del, det var station 2, men station 1 har den øverste del af strøget, den havde det betændte miljø, kan du sige, det var det dengang på Vesterbro, og den her hovedbanegården, og hele de miljøer derinde omkring, det var selvfølgelig en omvæltning, når man kommer fra Sæby eller Nordjylland i det hele taget, og så skal gøre tjeneste derinde, hvor det allermest hårde miljø, det findes.
På et eller andet tidspunkt, så vil du faktisk prøve noget andet.
Ja.
Du var udlært politibetjent.
Ja, det var jeg.
Og så ville du noget andet?
Nej, ja. Der sker det, da jeg har været politibetjent i 5 år, så får jeg tilbud om at blive bilsælger. Faktisk lastvognsælger. Og der er sådan en ordning, at man i politiet, det er stadigvæk, det var der også dengang, at man kan få orlov. Og så vende tilbage til sit job, hvis det er sådan, man synes det. Og jeg valgte så i 92 at søge orlov fra politiet. Og det fik jeg også i 1 år, og jeg søgte om at få et år mere, og det fik jeg også. Og der startede jeg som bilsælger. Jeg var bilsælger hos Brunsted Pedersen, hed det, Mercedes, i Hjørring, på det var en tidspunkt. Det var faktisk en tid, jeg var rigtig glad for. Det var, synes jeg, meget givende også. Men der var også mange timer i det. Altså, ja, dengang der arbejdede jeg 55-60 mindst timer om ugen. Og det var også meget sjovere, når der var lønningsdag. Det er slet ikke noget med det at gøre. Men på et tidspunkt, så skal man jo træffe et valg. Og så træffede jeg det valg, at jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til politiet, og så søgte jeg ind igen, og så havnede jeg på station 3. Og station 3, det var på Borups Allé, det var Bellahøj dengang. Og der var jeg cirka et halvt års tid. Så søgte jeg en stilling i Frederikshavn, for så var der en ledig stilling i Frederikshavn. Den søgte jeg, og den var jeg heldig at få.
Og hvordan så politistationen ud dengang i Frederikshavn?
Ja, den ser lidt noget anderledes ud, end den gør i dag, fordi den har jo fået et løft, kan man sige, specielt indvendigt. Det er jo indvendigt, den har fået det her, den er blevet moderniseret. Men den så ud som, når du kommer ind ad døren, så var der en politiekspedition, hvor der sidder et par politibetjente, og lige bagved, der sad der en vagthavende. I dag sidder der heller ikke en vagthavende, der sidder man som vagtchef i Aalborg og sidder og styrer bilerne, men der havde man altså sin egen vagthavende, der sad derinde.
Hvad var årsagen til, at du vendte tilbage til Nordjylland? Var det for betændt et miljø?
Nej, jeg kommer jo her fra Nordjylland, og det gjorde Marianne, som jeg var gift med dengang. Det gjorde hun også. Så vi ville gerne til Nordjylland. Da vi var på Sjælland, der boede vi i Hillerød. Først i Søborg, så boede vi i Hillerød. Men vi ville begge to gerne tilbage til Nordjylland, og gerne tilbage til Frederikshavn. Så det var... Det var også antaget. Det var simpelthen, tror jeg, familie og venner, og der, hvor vi kommer fra, vi gerne vil tilbage.
Nu nævnte du før din første kone, Marianne. Mm. Hvor har du truffet hende?
Det var også i det lokale miljø i Sæby. Faktisk så arbejdede hun i en af Stiholds forretninger, for der var en tidspunkt, hvor jeg også var ansat. Så man kan sige, det var der, som jeg traf hende. Og Marianne er mor til Mads og Martin.
Ja, dine to første børn.
Mine to ældste børn, ja.
I dag er du gift med Bettina.
Ja.
Og har været det i 21 år.
Ja.
Og I får også et barn, ja. Rasmus.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om Rasmus.
Jamen, Rasmus, han bor hjemme. Han har en kæreste, der hedder Mathilde, og han bor hjemme hos os, og det gør han. Han er i lærer nede ved Interfjord som speditørelev. Og Mathilde, hans kæreste, hun er ude i børnehaven ude på Brolæggervej. Så indtil de ligesom finder ud af, og indtil de er færdige med det, de nu skal, og skal ud og flyve lidt selv, jeg tænker, det er nok inden så længe, så bor de hos os. Det er vi faktisk rigtig glade for.
Hvad med Mads og Martin?
Mads, han bor i Frederikshavn sammen med sin kæreste. Du kan høre, vi er meget lokale, både børn og forældre og hele vejen rundt. Mads, han bor i Frederikshavn sammen med Cirkeline, der er hans kæreste, og han arbejder op ved Trafikcenter CB Syd. Og Martin, han er i øjeblikket, der er han i Karibien. Han er montør ved Vestas og har en opgave i Karibien. Og det har han i et halvt år, så han er først færdig her lige efter jul. Han er kærester med Simone, og de har 2 drenge. De har Markus og Lukas, vores børnebørn. Og de er også, Lukas og Markus og Simone er også taget til Karibien sammen med Martin nu.
Og du forventer, at de vender tilbage til Nordjylland?
Ja, det håber jeg da bestemt. Planen er, men det er jo ikke sikkert, at vi er i de sidste planer, det ved jeg ikke, men planen er i hvert fald, sidst jeg talte med ham, at de kommer hjem, familien og han, de kommer hjem her til december, og så tager han det ud lige for at afslutte sit arbejde i et par måneder, og så kommer han hjem. Det er den sidste opdatering, jeg har, det er jo sådan, jeg håber, det bliver.
Det er klart, ja. Og de også har 2
ja.
Børnebørn til ja. Dig. Nu skal vi snakke lidt hjemmeværende.
Okay.
Det er faktisk lidt op i tiden.
Ja.
Du har været medlem af hjemmeværende i 35 år.
Ja.
Hvor vigtigt synes du, at hjemmeværendes opgave er i øjeblikket?
Jeg synes, at hjemmeværendes opgave, den er vigtigere næsten, end den nogensinde har været. Vi har rent faktisk rigtig meget brug for hjemmeværende, og det har vi også i mit job som politimand. Vi ringer jo, når det er, vi har brug for nogen til at bevogte i forskellige, hvis der er et gerningssted, så er det hjemmeværende, vi tit og mange gange vi ringer til og får dem til at komme og hjælpe os og hjælpe politiet med de her ting. Så de har bare en rigtig vigtig opgave. Jeg kom ind i hjemmeværende for cirka 35 år siden, og så må jeg så også sige, at jeg har været knap så aktiv her de sidste 15 år måske, fordi så har der været andre ting i forhold til job. Men jeg er stadigvæk medlem af hjemmeværende, og jeg har stadigvæk, jeg tror, jeg har haft stort set alle funktioner, lige fra gruppefører til kompagnichef i politikompaniet.
Var det mest politirelaterende opgaver, du fik i hjemmeværende?
Ja, fordi jeg har trådt de fleste sko i, eller støvler i politikompaniet. Og det er jo selvfølgelig med baggrund i min uddannelse som politimand. Så det har været i politikompaniet. Jeg har undervist i Travnum på det, vi kalder politifunktionskursus. I godt 10 år, tror jeg, hvor de her hjemmeværns folk skal have en viden og en uddannelse i, hvad er det, de skal, de kan hjælpe politiet med, og hvordan gør de bedst det.
Og med den usikre verden, vi lever i nu, har du så nogle gode råd til civilbefolkningen vedrørende hjemmeværnet?
Jeg synes, at hvis man har tiden og lysten til den, så skal man melde sig til hjemmeværende. Altså, det er også virkelig givende. Det har det været for mig i hvert fald, og det er et sted, hvor man har mulighed for at også uddanne sig, også til noget, men som man kan bruge også rent mere til civilt, men det er en rigtig vigtig samfundsopgave. Hjemmeværende, de løser for os, det er det. De laver rigtig mange opgaver.
Prøv at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, man laver i hjemmeværende.
Hjemmeværende for eksempel hjælper, som jeg sagde før, med hvis vi har et gerningssted, og det skal bevogtes, så er de rigtig gode til at komme og hjælpe os med det, mens vi kan lave vores undersøgelser, politiet kan lave sine undersøgelser på stedet, så kan hjemmeværende stå for den bevogtning, der er. Vi har rigtig god brug for hjemmeværende også, når der skal reguleres. Det kan være trafik, hvis der er et cykelløb, eller et arrangement, eller noget andet, så er de rigtig gode til at regulere trafik, og så vi ikke skal have en politimand eller andre til at stå derude.
Men får man en regulær uddannelse?
Ja, det gør man. Man får en uddannelse, man får en grunduddannelse som hjemmeværens mand, kvinde, og så får man en funktionsuddannelse deroveni. Altså, hvis du skal være i et politikompani, så er der nogle bestemte kurser og nogle bestemte uddannelser, som du skal tage. Og det får man jo løbende. Det er jo ikke sådan noget, man står og skal være færdig sådan lige i løbet af 3 måneder, men det får man løbende, og det bliver passet ind i forhold til sit eget privatliv og i forhold til sit job. Man starter jo som menig i hjemmeværende, og så er den første grad, det var det i hvert fald dengang, jeg ved ikke, om den findes længere, det var korporal, og så bliver man sergeant. Når man er sergeant, så har man rang som gruppefører, og så får man en gruppe, som man sådan er fører for, og skal sørge for at hjælpe gruppen med de opgaver, som den nu skal løse. Det kan være en bevogtningsopgave, det kan være en overvågningsopgave, eller hvad det nu ellers er, man træner i eller øver i. Og jamen, så er graderen op til og med kaptajn. En kompagnichef er kaptajn. Så det er sådan, det er den der, man slutter.
Når man ser ud i fremtiden, så kunne man godt forestille sig, at hjemmeværende fik endnu flere opgaver med den tid, vi lever i.
Ja.
Hvad kunne du forestille dig, at man kunne byde ind med?
Jamen, jeg synes faktisk, at hjemmeværende byder ind med rigtig meget, hvor de kan støtte op i civilsamfundet også omkring de ting. Men sådan lige at stå på et ben og så opfinde nogle opgaver, som de ellers også skulle løse. Det er jo opgaver, der bliver løst som oftest uden våben, som de hjælper. Det var jo det, vi uddannede folk i, også i politikompaniet, at der skal jo noget til, for at man trækker hjemmeværnet i tøjet med våben. Så skal de jo sættes på plads på en eller anden måde. Men det er jo alle de andre mere civile opgaver, som jeg har nævnt, som de er rigtig gode til.
Og hvis man sidder her og får lyst til at melde sig til hjemmeværnet, hvor kan man så henvende sig?
Jamen, jeg vil bare sige, at så gå ind og google hjemmeværende, og så tage den nærmeste, det er ude i Aalborg, det nærmeste distrikt derude, og så ring til dem.
Har man ikke hjemmeværnspatruljer i Frederikshavn og Sæby? Ja.
Jo, det har man, men i gamle dage, de gode gamle dage, der havde man jo også et hjemmeværnsdistrikt. Der var også et Rolykke her i Sæby for eksempel, er jo tidligere hjemmeværnsdistrikt. Der var der pensionat nu. Det samme havde man både i Himmerland og i Aalborg, og det jo centraliserer mange af de her ting. Så mange, rent administrativt, der er der mange ting, der kører fra Aalborg. Men det er rigtigt, man har nogle lokalkompanier ude omkring os.
Og nu vi snakker centralisering,
ja,
så er politiet jo også i den grad blevet centraliseret.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Jamen, centralisering kan være godt på nogle områder, men man kan også centralisere, efter min opfattelse, alt for hårdt. Og det er ikke alt stort, der er godt. Det er tit, synes jeg, også i politiet, så bliver det så stort, så det er svært at overskue. Og så synes jeg ligesom, og det står helt for min egen regning, men der kan også godt ske noget med effektiviteten så.
Og hvor arbejder du i dag?
Jeg er stationsleder i Hjørring, og har været nu i 4 år, og jeg har været stationsleder i Frederikshavn i sammenlagt, tror jeg, 10 år.
I 2005, så startede dig og Bettina en virksomhed sammen.
Ja.
Hvad var det for en virksomhed?
Der sker det, at Rasmus blev født i 2004, og på daværende tidspunkt, der var Bettina, hun var manager ned på McDonald's i Frederikshavn. Og det er jo sådan en stilling, hvor man har både aftenarbejde og formiddagsvagter og eftermiddagsvagter osv. Og da vi så skulle have Rasmus, så synes vi, at det var besværligt for os. Hun havde i hvert fald lyst til at få noget mere dagtjeneste, kan man så sige. Og så skulle vi jo så finde ud af, hvordan gjorde vi så det. På daværende tidspunkt, der overtog vi sådan en lille statsejendom ude på Lillegrøn Hedevej, ude i Ørtoft, sådan med 16 tønder land. Og så prøvede vi at se på, kunne vi gøre noget i den forbindelse, der kunne give hende et job, for eksempel. Så læste jeg i et fagblad, det var i Hunden, det er Dansk Kennelklubs fagblad, der læste jeg, der var en dyrlæge nede fra Vejle, han søgte en partner eller en til at overtage en del af sit firma, sin virksomhed. Han producerer plejeprodukter til dyr, til hund og til kat, men han havde så også sådan en produktion eller et salg og markedsføring af hundefoder og kattefoder. Og den del vil han sådan set godt af med. Så jeg tager ned for at besøge ham dernede for at se, hvad det her det var for noget, fordi det var jo noget, vi måske godt kunne flytte ud til os på ejendommen, og så drive den derfra, og så kunne Bettina have det. Jeg besøger ham nogle gange, og vi får snakket omkring de her ting, de her farmhed og heder virksomheden rent faktisk dernede. Og vi bliver så enige om, at den del af hans virksomhed vil vi godt købe, og vil vi godt overtage for at videreudvikle den. Og den får vi så hjem i foråret 2005, 1. maj tror jeg rent faktisk, 2005, hvor vi så får foder og opskrifter og koncepter og det hele herop, og så driver vi den videre. Bettina står så for kundekontakten, kan du sige, og hun står for det at få pakket foder. Det var, hvad gjorde vi bare sådan lige for at sætte tal på? Jeg tror, vi solgte på daværende tidspunkt ikke voldsomt meget, men 100 tons hundefoder og kattefoder om året dertil. Men det var nok til, at Bettina hun kunne få et levebrød ud af det, hun kunne pakke og hun kunne sende ud til kunder. Og når jeg så har fri fra politiet, så kunne jeg lave det administrative med at bogføre og sende regninger ud og sådan ting. Så kunne vi hjælpe hinanden med de ting. Fordi det, jeg skulle sidde og lave, det var jo ikke afhængig af, om jeg gjorde det om formiddagen eller jeg gjorde det om aftenen. Så det kunne jeg gøre, når jeg har fri. Og den virksomhed havde vi faktisk i 17 år og var rigtig glade for. Det var en dejlig tid, og det var en rigtig god tid. Og vi solgte den til en virksomhed på Fredensborg, da jeg kom i byrådet faktisk. Fordi så var tiden simpelthen ikke til at have selvstændig virksomhed.
Her den sidste del af programmet, der vender vi tilbage til politikken. Hvor mange år har du egentlig været medlem af det konservative Folkeparti?
Det har faktisk ikke været så frygtelig lang tid. Jeg har været det i 2 omgange. Jeg har kun været medlem af 1 parti. I modsætning til så mange andre nede i byrådet, så har jeg kun været medlem af 1 parti. Jeg var medlem af det konservative Folkeparti for flere år siden, og så ved jeg ikke, så droppede jeg det medlemskab på et eller andet tidspunkt, men så meldte jeg mig ind igen. Og i den forbindelse, hvor jeg så meldte mig ind igen, det var så, ja, det har nok været i 2018-19 eller sådan noget. Så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op til byrådsvalget i 21. Og det sagde jeg så ja tak til.
Og du blev også valgt ind i Frederikshavn Byråd den, ja, 1. januar 2022.
Ja, det er korrekt.
Og nu stiller du op igen.
Ja.
Og vil gerne have en periode mere.
Ja.
Hvad er årsagen til det?
Ved du hvad, jeg synes, faktisk synes jeg, det er interessant. Altså, lokalpolitik er faktisk interessant, og man kan være med til at sætte en retning, en politisk retning for, hvor er det, vores kommune den skal hen. Og så synes jeg faktisk også, at der sker så mange spændende ting for vores kommune her, og det kommer også til at ske her de næste 4 år. Det er slet ikke et tvivl om, med de til. Jeg ved godt, vi har haft nogle virksomheder, der har lukket. Vi har haft Danish Crown, der har lukket. Vi har haft Skjold, der har lukket ned for nogle af deres arbejdspladser. Men det gør jo bare, at vi er nødt til at skal have Vi skal have nogle flere, og vi skal have fundet noget for at udvikle vores kommune. Og nu synes jeg, at der er sådan nogle spændende ting, som vi har et flådeværft, der står og banker på. Vi har krudten op i Elling, der også står og banker på, og skal være klar til at sende de første varer ud her i 3. kvartal 27. Vi har et autismecenter her i Sæby, der også er under planlægning. Jeg synes faktisk, og vi har forsvaret med værnepligtige, flere værnepligtige, der kommer til her rent faktisk med en 500-600 allerede inden for de næste par år her. Der sker så mange spændende ting, synes jeg, som vi bare er nødt til at skal gribe og få udviklet, så vi kommer den rigtige vej, fordi vi skal i Frederikshavn Kommune have gjort kagen en lille smule større. Og når jeg siger, at vi skal have gjort kagen lidt større, så mener jeg med, at vi skal have flere til at bosætte sig her. Og vi skal have tilknyttet bedre de borgere, vi har, de indbyggere, vi har, de skal tilknyttes noget bedre, og så skal vi have nogle flere, der flytter til. For rent faktisk, så sker der jo det, at der dør flere, end der bliver født. Og det er ikke særlig godt. Ikke for udviklingen af en kommune. Så den skal vi have vendt, og det skal vi også nok få gjort.
Og har du nogle gode forslag til det?
Det er, at vi skal følge rigtig meget op på den her situation, og det her med, at vi får nogle statslige arbejdspladser nu her, det skal vi være rigtig, som kommune være rigtig gode til. Og det, at vi er nummer 80 i forhold til den der, i forhold til 91 kommuner med erhvervsvenlighed, det dur bare slet ikke. Men heldigvis så kan jeg bare se, at den retning, der er i byrådet lige i øjeblikket, det er også, at den skal vendes, den her udvikling. Vi skal sammen gøre, hvad vi kan for at vende den her udvikling, og vi har allerede taget de første skridt til det i vores budget, som alle partier jo er med på.
Når man kigger tilbage på Frederikshavn Kommunes historie, så har der været mange op- og nedture.
Ja.
Det har nærmest været en korkprop, der er umulig at holde under vandet.
Ja.
Er du optimistisk med fremtiden?
Det er jeg faktisk. Vi troede jo, at alting ville gå i stå, da vores værfter de lukkede i sin tid med Frederikshavn Værft og hele den tur der. Det har jo bare vist sig, at i dag er der jo endnu flere arbejdspladser, bare fordelt på nogle flere virksomheder på havnen, end der var dengang. Så vi kommer op igen, og det gør vi også den her gang. Og vi er godt på vej.
Du er borgmesterkandidat for de konservative.
Ja.
Hvilke forudsætninger har du egentlig for at blive en god borgmester?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Prøv at, jeg har jo min lederuddannelse i politiet rent faktisk, og har beskæftiget mig med ledelse i langt den mest tid af min erhvervsaktive del, kan man sige, ikke også? Og så påstår jeg, at jeg kan samle et byråd til at gå lidt mere i takt, måske, end vi har gjort her de sidste 4 år. Jeg synes, det er blevet meget bedre her de sidste års tid, rent faktisk. Du kan se det også med, at vi er fælles om et budget. Vi har haft en proces, som alle nikker til, og alle anerkender omkring de her ting. Og den skal vi bare fortsætte med, og det er jeg sikker på, at det kan jeg gøre.
Kigger du sådan lidt fremad de næste 4 år, du bliver valgt ind, og det nye byråd, de arbejder med de her ting, som du nævner. Hvordan ser Frederikshavn Kommune ud om 4 år?
Frederikshavn Kommune har om 4 år opnået en betydeligt bedre erhvervsvenlighed, end vi har haft de sidste 3-4 år her. Det er vigtigt for os, fordi det er erhvervet, det er de private arbejdspladser, der skal være med til at gøre kagen større. Vi kan ikke gøre kagen større ved at skabe flere offentlige arbejdspladser. Det er private arbejdspladser, det skal vi meget tættere på med erhvervet, og det kommer vi her de næste 4 år. Det er slet ikke i tvivl om, at vi gør. Så vi får udviklet den del endnu mere, og det gør, at vi får bedre mulighed for at sammen med vores erhverv og udvikle kommunen, og sammen med vores erhverv også, fordi når vi har mange arbejdspladser, vi har arbejdspladser nok, så giver det meget bedre mulighed for at få den her bosætning, som vi så gerne også vil have.
Men der er jo egentlig bosætningsmuligheder nok i Frederikshavn, men måske ikke så meget i de små
og det er
samfund.
Også rigtigt. Ja, det er også rigtigt. Men vi mangler nogen, der har lyst til at flytte hertil, som det er lige i øjeblikket. Og det skal vi få, og det får vi med vores arbejdspladser. Vi får skabt nogle arbejdspladser, og vi kan ikke alene i vores lille kommune, tror jeg, have nok hænder til de ledige, eller de mange arbejdspladser, der kommer. Vi skal have hele Nordjylland til at hjælpe os. Og det har vi jo også. Vi har alle borgmesterne i hele Nordjyllands opbakning til at lave de her ting med værfter, hvad vi nu får glæde af. Så vi skal have nogen, også fra andre kommuner, til at hjælpe os med at løse de her opgaver. Og når de så også kommer fra andre kommuner, så er vi nødt til lige at se, om ikke de kunne tænke sig at bo her hos os.
Frederikshavn Kommune er jo en stor, lang kommune. Ja. Hvordan får man egentlig integreret så mange byer i et nyt byråd?
Ved du hvad, jeg tror, at hver by har sine unikke ting, som man skal fastholde. Skagen har et fantastisk brand og turismeliv derop. Det skal man passe på derop. Det er ikke det samme turistbrand, man har i Frederikshavn. Der er man god til nogle andre ting. det er måske lidt mere erhvervsbyen, det er måske lidt mere konferencebyen og Sæby, hvor vi har sådan lidt af det hele, kan man sige, på en eller anden måde. Vi skal sørge for, at de store byer, vi har, nu nævner du selv lige tre store her, Skagen, Frederikshavn, Sæby, at de skal hver for sig være gode til og have lov til at være det, de er gode til.
Det, at du stiller op som borgmesterkandidat, det kræver en vis opbakning i familien. Har du den fulde opbakning?
Ja, det har jeg. Du har ret. Stort set alle mine vågne timer, de går med lokalpolitik. Altså, når jeg ikke er på politistationen i Hjørring, så beskæftiger jeg mig på en eller anden måde med lokalpolitik. Det tager meget tid, og det tager al min fritid, som det er i øjeblikket. Så når du spørger til, går du til noget sport eller noget andet? Nej, det gør jeg faktisk ikke lige i øjeblikket, men rent faktisk så forsøger jeg også at gøre lidt for mig selv ved at komme i så stor udstrækning, jeg overhovedet kan, i vores lokale Rotary-klub og i nogle af de der netværk, så jeg også med i et erhvervsledernetværk, det hedder VL34. Det forsøger jeg rent faktisk at prioritere, når det er. Men lokalpolitikken tager meget tid.
Og hvad giver det dig?
Jamen, det giver mig energi at se, at man kan være med til at skabe nogle resultater. Jeg kan jo ikke gøre noget alene, men det kan vi jo sammen som et byråd. Det kan vi også sammen som en byrådsgruppe. Det giver energi.
Du har, uanset om du bliver valgt ind eller ej, så har du valgt at stoppe i politiet den 1. februar 2026.
Ja.
Hvad skyldes den beslutning?
Jamen, jeg laver et karriereskift, og det er rigtigt, jeg har søgt en stilling som borgmester, men det er der flere andre, der har. Og den sidste ansættelsessamtale, den kommer den 18. november her i år, og vi ved jo ikke af gode grunde, hvordan det kommer til at gå, men jeg har besluttet mig for, at det næste år, så er det jo 40 år siden, at jeg trådte ind af døren til politiskolen på Artillerivej i København, og så må det være, den værnepligt, jeg har aftjent den vej, så skal der andre og nye til der, og så starter der selvfølgelig et nyt arbejdsliv for mig, fordi jeg føler jo ikke, at jeg er færdig med at arbejde endnu, og det tror jeg også, vi kommer til sådan på. Jeg tror, at alle kommer til på en eller anden måde også at retænke, skal vi blive ved med at lave det, vi har gjort lige altså de sidste mange år? Fordi pensionsalderen bliver højere og højere, og det er jo ikke sikkert, at man som smed eller tømrer kan arbejde som tømrer til man er 70 år, som jo er pensionsalderen for nogen. Så derfor så tænker jeg måske, at nu har jeg valgt, at det er nu her, at jeg laver et karriereskift. Måske skal man også tænke, at det karriereskift skal komme noget før, om man skulle lave noget andet, fordi man kan ikke blive ved med at rent fysisk at holde til måske nogle af de der lidt hårde, traditionelle hårde fag, som fysisk hårde fag, som man starter i.
Kan du afsløre lidt, hvor du vil hen i den retning?
Jamen, nu har jeg jo som sagt, jeg har søgt stilling som borgmester, og så spørger du efter, hvis det så ikke lykkes, hvad vil du så? Jeg håber på, at borgeren de vælger mig ind til en periode mere i byrådet. Og så ved jeg rent faktisk ikke, så er der mange ting, der står åbent derefter, hvad jeg så skal. Men jeg skal lave noget, det er helt sikkert.
Hvad drømmer du om?
Jeg har været selvstændig i 20 år nu, så jeg ved ikke, om det bliver noget i den retning, eller det bliver noget andet. Jeg tror på, at vi får en konservativ borgmester den første i første. Og indtil det modsatte det er bevist, så gemmer jeg de drømme der, så vil jeg ikke bruge min krudt på at tænke over, hvad skal du så lave?
John, du har uanset om du bliver valgt eller ej, valgt at stoppe i politiet, og jeg ved også, du har nogle leveregler, som er ganske enkle.
Ja.
Og den synes jeg faktisk, vi skal slutte programmet af med.
Okay.
Og hvad er de leveregler?
Jamen, jeg har sagt til dig, at det er ikke sådan, fordi jeg er sådan helt værd masse, så må man det ene, og så må man det andet. Men prøv at høre her, hvis man betaler sine regninger til tiden, og man holder, hvad man lover, så kan man som regel få lov til at komme igen.
Og det der med at holde, hvad man lover, er det ikke lidt farligt i politik?
Jo, det har du fuldstændig ret i, at det kan det godt være, men det betyder ikke, at man skal være useriøs omkring det. Og der kan jo være nogle ting, der gør, at man ikke kan love det, eller holde det, man ligesom lover, men man skal ikke holde mere, end man kan love. Det duer ikke.
Disse var ordene, vi kunne nå i den her podcast, hvor vi har haft besøg af John Lamp Henriksen. Tak fordi du ville dele din historie med os, og tak fordi du kiggede forbi.
Velbekomme.
Denne udsendelse er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.